Campus Beartli ta' Punzaba jippreżenta Colin Fitz jistaqsi kull nhar ta' sibt u kull nhar ta' ħadd. Jiena Colin nistaqsi mistoqsijiet pertinenti lin-nies li jew jagħmlu xogħol interessanti, jew għaddew minn xi avventura, jew ippubblikaw xi ktieb illi nħoss li għandu jinqara minn ħafna nies. Forsi żaru postijiet imbeda u ta' min nitkellmu dwar dawn il-vjaġġi. Suġġetti varji li jiena ċert li jinteressawkom is-semija ta' Campus 103.7 Colin Fitz jistaqsi nhar ta' sibt fl-erba u nhar ta' ħadd fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Mirtlita Punzeba Campus, Colin Fitz jistaqsi. Illum se nitkellem ma' awtur ta' ktieb ġdid illi diġa qed jitqis bħala speċi ta' bestseller, għala voljaw Malta ovvjament il-kotba ma' jinbiegħux bl-eluf. Anka mijiet jista' jitqis bħala bestseller, però diġa nbiegħu mijiet ta' kopji tal-ktieb Sovereign, based on true events, il-ktieb jismu Sovereign. Ta' Malcolm Sherry Ferrante u miħaj fil-studio għaw Sir Malcolm Sherry Ferrante, merħba Malcolm.
Grazie, grazie tal-invitajken.
Issa, Sovereign based on true events, iġiviri il-ktib u mux fantasija.
Historical fiction.
Historical fiction, fil-sens, na' ġraw fatti veri u għem l-anniversarju fil-fat 40 sena, 40, zgur, 1985, min-mindu sar dak dik il-traċedja tal-Egypter fil-aeroport ta' Ħalluqa. Il-ktib u speċi ta' storja, il-mod kif ktibt in-narrativa, aktar milli il-fatti storiċi u speċi ta' ktib dokumentarju. Għaliex iddeċidejt li tagħmel dan?
Yes, il-ktib huwa mimli fatti storiċi u huwa mibni fuq il-fatti storiċi, ġifieri. Iżda ħassejt li jekk tkun f'mod ta' novel ħa niftehem u political thriller, iktar ikun attrajenti biex wieħed jista' jaqrah, imma imlejtu u bażajtu fuq il-fatti kif huma fl-istorja ġifieri. Allura pereżempju qbadt il-sinsla tal-istorja tal-ktieb huwa l-dialogu bej il-control tower u l-ajruplan li qatt ma ħarġu kollha, you know, I mean, kien hemm ħafna snippets fil-passat.
Ma ġewx ippubblikati ġifieri.
Ma kelli transcripts kollha u fl-opinjoni tiegħi jgħidu ħafna affarijiet, I mean, hemm ħafna fuq xiex tista' tanalizza minn dak id-dialogu. Allura użajt dak id-dialogu b'kelma b'kelma ġifieri ma ċaqlaq xejn, ġifieri anke il-ħin, ġifieri l-ħin kollu li hemm fil-ktieb meta taqra l-arloġġ qed jgħidlek fix-ħin qed jgħidlek hekk u hekk, dak kollu huwa skont it-transcripts tal-qorti. Allura użajt dik bħala sinsla. U mbagħad użajt ħafna riċerka ma' ħafna nies, ġifieri li intervistajt fuq medja ta' 30 sena biex nerġa' nikkrea sitwazzjoni li kienet qiegħda li eżistiet f'dawk l-24 sija minn meta l-ajruplan kien għadu ħajnżel Malta sakemm l-ajruplan kien hemm it-traġedja tal-Eġizzjani jattakkaw l-ajruplan.
Eżattament, suppost biex jissalvaw il-passiġġieri u jarrestaw jew jeħilsu mill dawk li ħadu l-ajruplan taħt idejhom, imma fil-fatt huma ġret traċedja fejn mietu bejn 50 u 60 persuna.
Kollox mietu 60 ruħ, imma ġifieri dawk inkludi żewġ hijackers, ġifieri hemm 58 ruħ li innoċenti li mietu. U 57 minnhom mietu waqt dawk il-żewġ minuti li l-Eġizzjani attakkaw l-ajruplan.
Għaliex din l-istorja hija importanti għalik? Qatt li tul dawn l-aħħar 30 sena ħadd għamilt bosta intervisti ma' parteċipanti f'din traċedja, f'din l-istorja u issa wasalt biex anka ktibt dan il-ktib. Għaliex kellha daqshekk reżonanza f'ħajtek din l-istorja?
Numru ta' fatturi. L-inċident ġara fin 1985. Mbagħad fl-89 kelli dak iż-żmien kont għad niddieħel fil-film industry, kont dħalt is fl-88. U kelli mentor dak iż-żmien kulħadd kien jafu Paul Avellino, kien li Benat tanki tarinella. U kien ħabib tiegħi, kien sar ħabib tiegħi u għalli Malcolm kien tixi darba. Tirnexxi fil-film industry, tista' tara kif toħloq xi film jew dokumentarju, trid tikkrea xi ħaġa at some point. U ħsibt tara u dak l-inċident niftakru meta kienet jiġri kelli 12-il sena, ma it was still very, very clear. Mbagħad kont sibt ktieb kombinazzjoni ta' John Mizzi li ħareġ forsi ma nafx 5 snin wara. Fuq l-istess incident, it was a complete journalistic book, ġifieri mhux political thriller, kien totalment historical book, mhux kbir, I mean very, very thin, imma kellu ħafna fatti ġo fih. U tqajt ma' John Mizzi, u li kien ixxokjani li fil-fatt kull minlima naħali kwalunkwe naħali tara dal-incident, kull ħaġa li kellu jmur ħażin mar ħażin, bażikament. Deċiżjonijiet li sfortunatament ħafna minnhom kienu ħsina ma wkoll just bad luck, ġifieri l-Eġizzjani għamlu straġi enormi, speċi ta' kull ħaġa li kellha tiġi ħażin ħamar ħażin. Allura if bdejt nifoka fuq dak l-inċident, allura li bdejt nagħmel, ma kontx naf jekk ħanagħmel dokumentarju film jew whatever, ma it just became palma wieħed forsi minu, you know, a collectible xaħat li jiġbor laffariet fajtu kollu. Jimdejt nġbor informazzjoni riċerka. Jek jen sifer, per esempio, jek sifert Los Angeles palma milt darba minnom, et nitkemmu xi 29 years ago, u naf li għandi transit flight u nista nażel transit bej Giorgio Minneapolis, għattamela ħana jgħafemmek, ħana għazel flight li tini 5 sigħat f'ġol airport ħalli jmur niltaqa' ma' Jackie Flug li kienet waħda mis-survivors. Ara kont qed nagħmel hekk, għamiltek Kanada, għamiltek Londra, u ltqajt ma' kemm jista' jkun nies barra minn Malta u anki Malta biex nipprova niġbor kemm jista' jkun informazzjoni fuq il-hijack.
Nassu biex trajt il-ktieb tagħha x ħajt kienet.
Dak il-ħin kienet ħarġet iktieb
ukoll.
Fil-mid-90s kellha dak il-ktieb issa ħarġet ieħor.
Għax imbagħad jiddedikat ruħa għal speċi ta' tati pariri dwar kif tgħix ħajjaħjar, suġġett traċedja li u kważi misset mal-mewt, mhux veru. Allora ħassita li sa għamlet mill-mewt mill-ġdid u ddedikat ħajjita biex xerret pariri kif tgħix ħajjaħjar.
Kif tista' inti mill- għax hi għaddiet minn ħafna problemi ovvjament, kella brain damage. Ħajja taħħa bidlet għal-kollox, ġifieri, u allura she wants to share that experience għal-min u għaddej minn xi ħaġa similari mhux biex bil-fors b'hijack.
Eżatt.
U tagħti ħafna speeches u talks f'dak is-sens.
Iva, anke titkellem dwar il-maħfra, pereżempju.
Eżatt, exactly.
Ġifieri ktieb ta' John
Mizzi kien isu l-platform ħa niftehmu, il-platform li jiena. U bat sirt nafu John Mizzi u offri li ħafna ritratti għax at some point, ovvjament il-ktieb kien ħareġ tiegħu, allura qabadtu tani l-ritratti li kellu.
U kien ġurnalist,
u kien ġurnalist u kien preżenti wkoll dak il-ħin fuqgħat il-hijack, kien jirrappreżenta il Gazzetta Giorgio l'Italia, ġifieri kien correspondent.
Ma Times kien?
Umbagħad kien editur ta' Times at some point, ġifieri, no, kien metikolus ħafna fil-reporting tiegħu.
Iva. Għandek ġo fik ktieb dwar l-esperienzi tiegħek fil-qasam tal-films u n-nies li ħdimt magħhom u l-tajjeb u l-ħażin u l-iżbalji u xi darba hemm xi autobiografija.
Mhux autobiografija, imma to be honest, x'qatt isaqsini illa misa sa ħadd tikteb il-kotba x'i ħadd tagħmel hekk. No, minix bersib li noqgħod nikteb il-kotba, għax għalija dak il-ktieb ħadli tant ħadli ħin u tant. It was a very intensive experience from Alija ġifi, forsi għax minix awtur ma konx preparat. U għala volja ġifi, I'm very encouraged għax qed jagħmel tajjeb ħafna ġifi qed imur tajjeb. Imma hemm ktieb ieħor li diġà bdejt u naf li huwa the second and the last li ħanagħmel. Huwa mhux il-bot palmatinti ta' ġifi. Għax jiena meta nsifer fix-xitwa nallem film production management. Ġo Skejjel, ġo Abu Dhabi, ġo South Africa. Nagħti courses. Meta ma nkunx qed naħdem fuq films, ġifieri nuża dak il-ħin free u nagħti 5-week course jew 2-week courses. U dejjem xtaqt li l-istudenti intihom xi ħaġa fidejhom fl-aħħar tipo handbook, fim?
Mm-hmm.
Allora, il-ktib ħajkun tipo handbook, ma fl-istess ħin ħajkun mimli anecdotes fuq l-esperienzi tiegħi li fejn hemm lezzjonijiet imma. It won't be a gossip book. It's more,
right.
I don't want it to become a biography of dak is-sens.
Għajt ma dak u taf ċamilli.
No, nuża l-anecdotes fejn hemm lezzjoni li wieħed jista'
forsi pariri li natajt.
Jużhom għall-kors. Eżatt, għall-kors. Għax waqt il-kors ma nistax ngħid. M'hemmx daqshekk il-ħin biżejjed biex nirrakkonta kollox.
Però Sovereign qed taħdem fuq dokumentarju bbażat fuq dak. Ktieb, u ġveru, ġviri jissa ġejna l-ura għal-sujġett oriġinali, il-ktieb Sovereign ta' Malcolm Sherry Ferrante dwar il-traċedja tal-Iġipter ta' 40 sena ilu 1985 li kella l-konklużjoni tagħha f'pajjiżna u qed taħdem fuq dokumentarju, x'inti documentary maker, wieħed mill-deskrizzjonijiet fuq il-CV tiegħek, u ġveru.
I would say I wouldn't say I am a namix ħafna documentaries, ma meta kont iżar kont għamil ħafna documentaries għal Broadcasting Authority dak iż-żmien, u wieħed minnhom kien rebaħ award u x'nafin fuq kien fuq Francis Bay. Yes, I have an inclination to documentaries. U li għamilt huwa meta kont nitqa' ma' daw is-survivors jew nies li għandhom x'aqsmu mal-hijack, kont qed film jgħidhom. Ġvi, kont filmjajtu ġbart ħafna footage biex jinkun nista.
Li għatma mader, ġvi?
Għatma, no. Kont għamil dokumentarju żgħir fil-97 għal Broadcasting Authority, ma għasir ħafna kien 25 minutes u għed mis Survivors kien il-protagonist, bazzikament. Iva, ġvi dak der, 30 sena ilu, jew kważi, imma il-komplement għal footage liħor li ġbart. U intervisti ġifiri, per esempio intervista ma l-Prim Ministru, u ma Joe Green, ma ħafna nies li kienu involuti, dawka għad ma deru.
U fil-fatt għandna xi clips il-Prof Dejtli biex nisimgħu forsi xi ftit minnhom u anke nużawhom biex nitlu aktar fid-dettall dwar l-istorja ta' x'ġara u anke kif hi miktuba fil-ktieb tiegħek li hija forma ta' narrativa. Il-fatti huma non-fiction, imma huwa miktub fl-istil ta' fiction. Ġviri, per eżempju, Carmen Mifsud Bonnici, il-Prim Ministru, li kien il-negozjatur prinċipali, taqra waqt li taqra tara x'kellu f'moħħu, x'qed jaħseb, l-emozzjonijiet li għaddej minnhom.
Ma dak ibbażat fuq l-intervju li għamiltu. Ħantik eżempju, fil-ktieb inti għandek xena li tara f'tliet darbiet fil-ktieb tajjeb ta' public inquiry. Issa. Ma rridx inħassar il-gost ta' min ħajaqra ktieb. Allora ma ħansemmi di biex intik eżempju. Il-public inquiry bħala event ma sarix. Ġifi, ma kienemx dak iż-żmien ma kienemx public inquiry. Wara l-hijack kien hemm Casa l-Orti, ovvjament, Sant'Elmo, biex il-hijack li kien għadu ħaj biex jiġi. Imma.
Niftakar il-footage bil-pulizija Maltin kollha bil-mustaċċi bil-mashing bluesi fidu hekk trying to look tough.
Għax kien hemm threat l-Gvern Eġizzjan kien informa l-Gvern Malti li hemm xi threat tal-ħajja tal-hijacker. However, id-diskors li għandek fil-public inquiry, ġvi d-diskors. Meta minnu n-nis li tisaqsu l-Karmenu, per eżempju, dawk huma mistoqsijiet, il-mistoqsijiet jħarqu ħan niftehmu li ħafna ġurnalisti ridu jagħmlu lill-Karmenu li jien għamiltlu fl-intervista. Ir-risposta ta' Karmenu u l-mindset tiegħu huwa skont l-intervista li tani. Allora jien użajt ir-riċerka u l-intervista li għamilt miegħu ma' nies oħrajn biex nista' biex nesprimi speċa fil-ktieb permezz ta' dak, per esempio f'dal-każ tal-public inquiry. Imma jekk issaqsin jekk saqgħet saret public inquiry, ma saritx. Proprjament tiegħi missu saret, imma dak iż-żmien forsi daw l-affarijiet ma kinux komuni. Illum naħseb kieku jkun hemm protesti fit-triq jkun hemm public inquiry meta jmutu 60 ruħ. But you know, allura id-dialogu hemm huwa kollu bbażat fuq riċerka, biss li l-event li sar ġo l-belt, l-event innifsu ma kienx sar. Għalhekk bil-forsi ridna jgħidlu historical fiction. Għax kelli nikkrea dik il-kamra u dik il-situazzjoni.
All right.
Waqt li diskors, however, was kont il-riċerka u l-intervist li għamilt.
Mela ejni samaw klip, wieħed dal-klip ta' li bat li ta' l-ex tal-Prim Ministru, illum madux magħna dan l-aħħar ġinawgurat ukoll monument fil-Pjazza ta' Kastilja l-Prim Ministru Carmen Mussud Bonnici. Nisamaw il-klip ta' parti mill-intervista tiegħek miegħu.
And that's what we wanted to avoid, that in any shootout there would not be Americans who would be in fact found to be taking part in the operation directly. The Israelis, we would not ask them, the Americans would not, the Germans would. But as I told you, there were so many considerations to take. The Americans were very much tempted to come and do the jobs themselves on our soil. That would have created a very awkward political situation for the Maltese government. We had to avoid such things happening.
Mela, qed jitkellem dak il-mod meqjus tiegħu anke tisamgħu tħoss ċertu ġenwinità fih. Kien bliedem I get the impression that he was out of his depth.
That is my impression too. Man, if anki ustess jammetti ki. I mean, fil-realtà, he was a prime minister, not a negotiator.
Għal maqfek sekonda, ġvini, kif il-prim ministru jitimur? I mean, il-prim ministru ta' pajis jitimur jinn-negozja mal-hijackers. Illum, per esempio, kien sar hijack ta' aeroplan Libjan, kien idu għamma jisiru hijacks, u once in a while imma jarġajn għal hijacks, flejtis kienu kobuni ħafna. Kien sar hijack aeroplan Libjan, xie 10 sen ilu, 2015, xa hijack, un-nizel Malta. Ma nasibx li l-Prim Ministru mar jagħmel il-negozjati dakinhar. By this time, kenna nis forsi li għandhom ċertu training għal daw l-affarijiet. Imma flejtis kon għadna pajis għadu zaħir, fis-sens ta' we were not very experienced in anything.
Jina, mux mux, I mean, nisantik l-opinjoni ti għaj, ovvjament, mu konċ etnex fil-70s u flejtis meta saru tlet hijacks qabel da tal-Egypter, kont għadni, you know,
Meta tajt saru ġvi nizlu f'Malta.
Nizlu Malta, jessi, ġvi kont under 12 years old.
Fitnej l-ohra Mintov kien għamel il-negozjati.
Kien għem tlita qabel 1985. U Mintov kien marfi Control Tower u kien negozja u għamil għamilt riċerka fuq dawk it-tlita. U ma kienemx ħatma mit, they were all resolved nice.
Issa. U kollha kemm huma kellhom il-hijackers it-tir tagħhom kien illi kienu
mill-Middle
East, xi ħadin jagħmlu statements dwar dak li qed jiġri fil-Middle East li għadu għaddej tagħhom.
Naħseb hemm argument li tajt li l-ewnet li Mintov kien negotiator tajb ħafna. Jekk kellu affarijiet iżgħira, żgur li ma kienx ħażin fejn jidħol negotiations. Jiġifieri neħseb dik ħafna nies jammettuha. Jista' jkun li minħabba dik it-talent li kellu għajnet ħafna għal biex ma kienemx traġedji.
Kellu kol ċertu statura Mintov madwar id-dinja
bħala s-sorta. Imma mal-hijackers.
Speċjalment ma nisarab, naħseb.
Yes, ma mal-hijackers, eżat, u ma b'dawk il-hijackers partikolari li forsi ma kienux, he was also a bit lucky li dawk il-hijackers ma kienux total so erratic or so violent, it's about luck ukoll. Allora jiena fl-opinjoni tiegħi it's about luck and it's about negotiating talent. Issa, titqis li meta sar l-Egypter, il-Prim Ministru Mifsud Bonnici kien għadu ġdid bħala Prim Ministru. U fl-opinjoni tiegħi u għalih kien ħass li kienet naturali li jew għandu jkun jmur fil-Control Tower. Għaliex? Għax hekk għamel Mintov. Kienet ħaġa expected. Imma naħseb li hu ma stendix għalli għalla volja this is the fourth hijack, ma stendix li daw it-terroristi ħaj joqtlu daqshekk malaj, ħajkunu daqshekk violenti, ħajkunu daqshekk volatile. Niftakar li wara li landja l-ajruplan, laqas għaddit siegħa u forsi 10 minutes, diġà bdew jisparaw in-nies.
Għax kellhom ċertu passaport.
Għax huma kienu gruppjaw inni skont il-passaport, poġġew l-Iżraeljani u l-Amerikani fuq qudiem, u kif ma ħadux risposta jekk ħajħdux il-fjuwil jew li għax huma rridu l-fjuwil, ġew Malta biex jieħdu l-fjuwil u jkomplu, ma rridux joqogħdu Malta. Imma Karmelu kellu din l-idea li jekk jagħtihom il-fjuwil ħajkun ħajtihom ħajati president għall-ħajġek soħrajn. U fir-realtà wara dal-ħajġek ma ġewx. Għalċi naf 30 sena ma ġewx hijack soħrajn. Ġejt istatajt li forsi if there's a silver lining on this event li hijacks ma komplewx jiġu. However, ġejt they were very volatile, ġejt kienem u nasabu ma stenniex li għakunu daqseg volatile. U problema oħraj li u kien dak iż-żmien issa forsi kellu raġun ma. U kell kien speċla fixated fuq il-neutralità ta' Malta, s-sovranità ta' Malta, li jekk l-Amerikani joffrulu assistenza, he was thinking about it five times, right? Ġifri, meta l-Amerikani joffrulu, Gary Matthews offrilu apparat elektroniku biex kunu jista' jisimgħu ġew l-ajruplan, he refused it. Meta ġew l-Eġizzjani, għax fir-raġun in his thinking, ġifiri, l-Ajruplan huwa Eġizzjan, hemm ħafna Eġizzjani, aħjar jieħdu ħsieb l-Eġizzjani. Imma meta ġew ma' Amerikani, għax huma kienu trejnjati mill-Amerikani.
L-Eġizzjani, l-komanda u z-Eġizzjani.
U meta ġew ma' l-Amerikani u ħass li kienet għall-aħjar ta' Malta li l-Amerikani jisaparhom. U to be honest, jekk hemm eżatt jien m'iniex espert ġifi format lek qabel, ma jekk hemm żball kruċjali naħseb li sar li separa l-Amerikani mill-Eġizzjani meta waslu Malta. Għaliex l-Eġizzjani ma kinux lesti li jaħdmu weħedhom. Allura għamlu splussiv ħames darbit ikbar milli suppost, sparaw bl-addoċ u l-ajruplan sar balla nar. Għalhekk bitu. Iftakar li waqt l-storming tal-ajruplan fejn suppost qegħdin jissalvaw in-nies, f'dak il-120 seconds tajb għax daqshekk dam l-storming, 57 people died. 57 people died f'2 minutes. Issa 52 mitu għax inħarqu. Suffocation biex nkun eżatt. Mbagħad inħarqu ħafna minnhom. U ħamsa mitu bil-bullets tal-commandos, mhux tal-hijackers.
Tal-commandos stess, aha.
Ġifieri sad bad.
Issa, il-counter tkun, imma l-Amerikani għallu xa ta' għamlu aħjar. Bid-defetti kollha li għandhom l-Amerikani, it-training kollu, xana jdu hekk. Mentri forsi pajjiżi oħrajn, inklusi l-Eġizzjani, kellhom bżonn l-Amerikani stess, anka għala volja kienu ġew it-trenjati diġà.
Fiex ħadd kienu magħhom.
Kienu magħhom,
diġà l-Amerikani. Waslu l-Indja u fis-sess ajruplan magħhom, għax kienu parti mit-tim.
Jiġifieri kieku kien hemm il-parteċipazzjoni Amerikana fl-storming tal-ajruplan, iċ-ċanzijiet huma li l-affarijiet kienu jmorru daqs xi aħjar.
Jinaħseb
iċ-ċanzijiet.
Jinaħseb it's a very fair comment. Għala volja kuħadd huwa jgħidu everyone's wiser after the fact. So in hindsight. Imma I think anki jekk m'aħniex esperti fuq da' suġġett, naħseb li anki nistgħu ngħidu li anki kieku il-Malta, l-soldati Maltin għamlu attakk. Hemm ir-riskju li kienu jweġġaw mill-Maltin, dik naħseb dak kien riskju għax forsi ma kinux it-trenjati għal event bħal din, imma ma kinux jmutu probabbilment 57 ruħ. Għaliex, iftakar meta ngħidlek mitu 52 just mill-balla nar, tajf dan mħabba l-isplussiv li poġġew li ġara huwa li
l-Eġizzjani. Mhux il-hijackers bdew fin-nar?
L-Eġizzjani biex jikrew diversion, għax huma jagħmlu xi ħaġa bħal li waħda mit-taktik tagħhom huwa li jikrew diversion, ġifieri jagħmlu splussiv żgħir to distract the hijackers. Imma splussiv suppost kien 1/5 jew mhux 1/6 tal-kwantità li għamlu, huma għamlu 2 kilograms of explosives, meta suppost għamlu fraction żgħira. Allura dak kien l-ikbar żball, iftakar, għax soffokaw in-nies 52 ruħ. Jiena perswas li kieku kienu l-Maltin ħajamlu dil-biċċa xogħol, ma kinux jagħmlu tukjos, anki l-Amerikani, anki fuq dak l-żball żgħir, ma kinux imutu daqshekk nies, imma mbagħad x'għamlu l-Eġizzjani wkoll. Kien hemm wieħed kisser il-ġiġ tal-tela fuq il-wings tajjeb, kisser il-ġiġ tal-waħda mit-twieqi. deffes il-rifle tijaw li kien automatic, ovvjament, u beda jispara bla doċ, ċiġvi jimmaġina, għatolqot il-kulħat, ma kien, it was indiscriminate. Kien perswas li kem soldati Maltin u kem Delta Force, mux ħajamlu xaġek, mux ħajiddefsu il-xkubetta fid-lamem, b'dak id-duħan u jisparaw bla doċ. Ġvi, it was it's common sense,
Iva. Kull min jaqra kodba u jara, ġvi, jaf dwar kif jisiru daw l-operazzjonijiet, jaf li et tamen sens dak li jettajt. Ċansijiet u għali tferfxu l-Eġizzjani u they didn't adhere to all procedures.
Iva. Imma dak iż-żmien u ma nafx, I can't put myself in his shoes, għax it's difficult to tkun Prime Minister u tkun f'dik il-klima politika ta' dak iż-żmien. Imma hu ħass illi jekk l-Amerikani jidru li qegħdin jieħdu sehem fl-operazzjoni, kienet tkun u kien qali it would put Malta in a precarious situation, ġifiri.
Li nidru kolloh ma' pajjiżi Arab, per eżempju, għamilx kienet li biċċa.
Kien hawn ħafna. Kien diskors.
Kon għadna f'dak iż-żmien ta' post-kolonializmu, speċi issa tlaħħlisna mill-Ingliżi u qed inħarsu lej pajjiżi oħrajn. Forsi għax huma offrew aktar għajnuna mill-punent, ġifiri, don't get me wrong, mhux qed ngħid jekk il-Libja toffrilna żejt, neħdu ż-żejt tal-Libja, no problem, imma dejjem kien hemm ċertu ammont ta' speċi u iva ħa nafu li Gaddafi mhux qaddis, imma huwa ħabib tagħna u
kienet joffri żejt birħis u kienet jgħid anke mod ekonomiku, ġifieri dak kien dik
kellha bżonn kien hemm. Imma konna qegħdin f'sitwazzjoni fejsu. L-Amerikani kollox ħażin u daw il-pajjiżi m'għandhom xejn ħażin, il-pajjiżi bħal Libja, pajjiżi bħal Korea ta' fuq u hekk. Illi llum kulħadd jammetti li fhem kien hemm ċertu.
Jista' jkun illi
kien hemm ħafna anti-Amerikaniżmu.
Fl-opinjoni tiegħi.
Fil-leadership tagħna dak iż-żmien.
Proprju tiegħi naħseb li peress li kien hemm dik is-sensitivity ħafna ta' żmien tal-Ingliżi li min tof kien
NATO hekk.
Li min tof imbagħad keċċa jew għallhom biex jitilqu minn Malta bħala military base.
Iva, iva.
Allura dik il-ħaġa li Maltin qegħdin indipendenti fuq l-Ingliżi kienet ħaġa sensittiva ħafna.
Eżatt. U mal-Ingliżi nitfgħu l-Amerikani konna.
Eżatti.
Għax il-NATO, il-flotta u daw l-affarijiet.
U jista' jkun ukoll li biex tara żewġ naħat, l-Amerikani ġi kultant għandhom mod kif jitkellmu, kif jgħidu jkellmu qishom they always know better. U forsi il-Maltin kienu dak iż-żmien partikolari kienu sensittivi ħafna għal dak tip ta' attitudni.
Għandek raġun f'dik veru.
Allura kien hemm ċertu.
The Americans don't help themselves.
Eżatti, il-mod kif jitkellmu. Fifatt meta jiġi film Amerikan kien hemm żmien, llum forsi mhux taqsek imma kien hemm żmien l-Amerikani kienu iktar il-Maltin kienu jieħdu iktar jugos jaħdmu mal-Ingliż mill-Amerikani minħabba il-mod kif jitkellmu l-Amerikani. Kellhom dik il-ħabta.
Superiorità.
They go abroad, jaħsbu li kuħat inqas minnhom u meta jiġu Malta kienu jaħsbu li all right, we can talk down at everyone. Jista' jkun li kien, imma jiena, at the end of the day, night, eventualment, daw il-cultural differences li kienu jiżistu, naħseb, however, meta jkollok aeroplan b'design ruħ, ok, dak iż-żmien waqt l-storming kien hemm 80, imma you do what is best for the passengers, u you put aside. Tajtu, Delta Force probabilment għandek l-aħjar chances, għalmenu ħannu sawu Delta Force, ju ħannu l-Amerikani jgwidaw l-Eġizzjani. U naħseb dak kien nizbal, ju naħseb, mux naħseb, skur ismu, karmenu ħass u ġarmi għaw ġifiri sal-ġurnata l-imit, ġifiri jaf li kien nizbal. I don't think he ever forgave himself for that mistake.
Appuntu, Malcolm, il-ktieb li semmejtu sovereign, ġifieri hija kelma li għandha konnotazzjonijiet ma' il-fatt li issa fl-1985 aħna għandna rajna f'idejna, nagħmlu d-deċiżjonijiet tagħna. Jekk narġgħu inqabdu l-Amerikani jew l-Ingliżi biex jgħinuna f'din is-sitwazzjoni, ħanidru koroħ din hija waħda mill-konsiderazzjonijiet naħseb illi kellu f'moħħu Carmen Mifsud Bonnici.
Aha, dak il-klip li inti semmejt l-audjenza tiegħek li Carmenu jgħid isma' kien hemm ħafna konsiderazzjonijiet x'naf jien u ma setax ikun li naraw li nħallu l-Amerikani jidlu jagħmlu xogħlhom. U ħad dik id-deċiżjoni fisem sovranità. tal-pajis. Kħat jaf illi Carmelo kellu prinċipju għawi ħafna kien il-neutralità ta' Malta biex Malta tibqa' kien se jkun neutrali. U kienet fisem dak il-sovranità tal-pajis li hu għad deċiżjoni biex l-Amerikani jifrixhom mill-Eġizzjani.
Jisseparhom.
U hemm naħseb argument interessanti li kieku l-Amerikani ma kienux separati, ma kienux imutu tant nies. Ġifi traġedja ma kienx tkun almenu ma kienx tkun l-iktar waħda fid-dinja niftehmu.
L-advisors Amerikani tal-Eġizzjani kienu jeżommuhom milli jkunu daqshekk.
Ma kienux jagħmlu dak l-esplussivi.
L-esplussivi kbar.
Fejn mitu 52 ruħ, ġifieri forsi kienu jmutu 15, ma naħsibx kienet tkun diżastru li mbagħad Malta tikkwalifika bħala fejsar l-iktar hijack rescue attempt disastrous fid-dinja li huwa fatt. Ġifieri, allura ħassejt li dak il-titlu sovereign għandu jkun jitkellem ħafna għal pivot let's say il-deċiżjonijiet li saru minn Malta li nixtaqt li noħroġ fil-ktieb ġifieri, ma kienx ċar ħafna mill-reports u artikli kienu jisiru fuq dan l-event.
Eżatt, sovranità kelma li għadha tintuża sal-lum fil-konverzazzjonijiet li konna dwar neutralità, jekk hemm xi bżonn li forsi nagħmlu update tal-Kostituzzjoni u dawn l-affarijiet. Il-kelma sovranità dak iż-żmien aktar minn issa kienet kelma fuqhom. Il-politiċi tagħna kollha ħana jgħidu hekk.
U the golden question is kieku l-Amerikani tħallu jieħdu ħsem mal-Eġizzjani, aħna konna morna kontra l-Kostituzzjoni fejn tgħid li Malta trid tkun neutrali, jista' jkun li forsi ma konniex niksru dik il-klawżola billi ħallejna l-Amerikani jiġu jgħinu.
U bada min jgħid li alright, waqafna l-Amerikani milli jagħmlu ċertu affarijiet f'pajjiżna, imma l-Eġizzjani anka mbagħad spiċċaw marru l-isptar u isom kellhom perjodu fejn kienu qed jagħmlu li jridu. Ma they weren't under control. Allora l-Eġizzjani nħalluhom jagħmlu li jridu u l-Amerikani nikkontrollaw. Hemm dik il-daqsxejta mistoqsija dar speċi ben, all right, ma la liġi għal ċertu nies u liġi oħra għal ħadd ieħor. Mux kolla barranin daw.
Sfortunatament, they were very trigger happy, kienu disorganizzati ħafna, kellhom ħafna kellhom history ta' jagħmlu problemi, ġifieri kienu marru l-anarka xi 5 snin qabel.
F'ċipru,
mill-għalija fis-79 u kienu landjaw ġo l-anarka ġo ċipru biex jisolvu sitwazzjoni similari ma.
Ajruplani ieħor Iġipter.
Mhux Iġipter, le ma nafx kienx Iġipter, ma kienem
xi ħaġek ieħor.
Kienem xi ħaġa ieħor u ma koordinawx, ma kkomunikawx mal-forzi lokali, qabdu l-landjaw hekk. Allura ovvjament il-forzi lokali fl-erba. Rawon pala invaders. Allura, u kienem shootout bejnietom u mitu n-nis. Il-forzi stess mitu, ġivi, l-Eġizzjani stess mitu. Kienem, it was just a very big blunder, ġivi.
Min ħata l-Eġizzjani, kellom history daw illi.
Kellom tina history li jamlu affarit mod totalment disorganizzat minar komunikazzjoni. Allura, meta Malta jamlu li jamlu Malta u attakaw l-aeroplan, marru mbat fl-ambulanzi, marru l-isptar, bil-machine guns, Joel Ward, u tobba di għajdu għana ma nisawx naħdmu hekk, għax ma sa xikon soldati bil-machine guns jippontom lejl kulħadd. U mbat bil-lajnuna tal-pulizija Maltin u xi diplomats li kienu hemmhekk. Ikkalmawhom u ġewluhom jikkalmaw biex jitilqu.
Imma ironika li kien hemm da ċertu bullying minn dawn il-soldati li aħna konna nqisuhom suppost ħbib tagħna mentri oħrajn.
Abbużaw flopin tiegħi, abbużaw bil-ħbiberija u bil-fiduċja li tom karmel.
Eżatt, eżatt. Mentri soldati oħrajn konna nimpinġuhom bħala nies li m'għandhomx ikunu jingħataw merħba f'pajjiż ta' speċi. Li kienet konsiderazzjoni daqsxejn ta' dak iż-żmien. Imma li mbagħad swit ħażin u li dejjem tintrabat mal-punt prinċipali tal-ktieb tiegħek li f'dawn is-sitwazzjonijiet x'inhi u x'inhu t-twemmin politiku tiegħek u konsiderazzjonijiet ta' sovranità, ta' politika u da' l-affarijiet, meta tkun situazzjoni jekk, l-aktar ħaġa, jew l-unika ħaġa li għandha tkun fuq qudiem ta' moħħok, hija l-ħajja tan-nies u kemm ħassalva ħajjiet tan-nies billi tqabbad il-minu l-aktar espert. Biex isolvi situazzjoni.
Eżatt, u ma tgħux għal ftit minuti ma tgħux tinkwita fuq kif ħadd idher jekk qabbad dak u mhux ieħor.
Qed insemmu l-Amerikani u forsi l-mod kif ikunu bombastiċi u forsi hemm raġunijiet ukoll għaliex kien hemm ċertu anti-Amerikaniżmu forsi f'dak il-perjodu kont għandna 1979 jum il-ħelsin kien ftit snin qabel. Jiġifieri tifhem il-mentalità forsi li kien hemm u dan. Ejn nisimgħu xi clips mill-televiżjoni Amerikana ta' kif kienet tiġi rrapportat kif kienet tiġi rrapportata din is-sitwazzjoni.
Good evening. The airport in Malta is quiet tonight, but the hospital is full.
It is packed with the survivors of yesterday's hijacking and gun battle that left 60 people, including one American, dead. Among the survivors of the bloodbath is one of the suspected terrorists. He is unconscious tonight and under heavy guard at the hospital in Malta. Yesterday's commando rescue is being called the bloodiest hijacking and rescue in history. Dozens of people died when 25 Egyptian commandos blasted their way onto the plane, triggering a gun and grenade battle that left the plane filled with smoke and riddled with bullets.
Accusation that Libya financed and instigated the hijack was made in a commentary broadcast by state-controlled Cairo Radio. It was the first direct charge of involvement by Colonel Muammar Gaddafi's Libyan regime. The government-controlled press printed the names of those who survived the hijack, but no listing was made of those who lost their lives.
Ħan nisema u koll klip tal-Ministru Joe Green ma parti mill-intervista li għamilt miegħu u koll li qed jgħid bażikament dak li qed ngħidu aħna dwar x'jaħseb li kien ikun aħjar li sar minn dak li fil-fatt kien sar.
He was the one who had the responsibility to negotiate, and whatever he did, the results are known. The Americans are experts at handling these situations, and their assistance should have been accepted.
U issa ħan nisimgħu klip tal-President Eġizzjan ta' dak iż-żmien, Hosni Mubarak, kien għamel xi 30 sena President Eġizzjan sal 2011, illi fil-fatt wada xej xokkanti dan il-klip, u Malcolm Mubarak jispjega għandna ftit.
The charge of a Libyan connection came from Egyptian President Mubarak, who has beefed up the Egyptian military presence on his border with Libya. Mubarak said the hijacking was run by a Palestinian now at a Libyan hotel. He even gave out the room number and tied it all to Libya.
It's very clear. The connection is very clear. They are Palestinians, not from the PLO. They belong to another faction which is against the PLO. One of their chiefs is in Libya now, in an hotel called Grand Hotel in the room number 401.
Malcolm Sherry Ferrante, awtur tal-ktib Sovereign, waqt Colin Fitz jistaqsi fuq Campus 103.7, Hosni Mubarak hemmhekk qed jgħid illi jaf.
Alla voli qatt ma kien hemm provi konkreta, it-teorija ta' ħafna nies li għamlu riċerka fuq da' suġġett huwa li daw il-terroristi kienu il-mastermind tagħhom kien ċertu Abu Nidal li kien terrorist u kien iffinanzjat minn Qatavi. Allura da Hosni Mubarak kellu informazzjoni li waqt il-hijack kien qed isir, waqt il-press conference li hu ta' ftit wara l-hijack, qal li da Abu Nidal kien jirreferi għal Abu Nidal. Qiegħed f'dak il-hotel f'dik il-kamra. Jiġifieri ħaġa li ovvjament ixxokkat ħafna nies, imma eventwalment id-dinja nseb indunat li Gaddafi kien terrorist kien qed jiffinanzja ħafna minn dawl.
Terrorizmu ta' madwar id-dinja, ġveri.
Yes, yes.
Dak li kien jingħad mill-Amerikani, fil-fatt kellu ċertu sugu.
Fil-fatt.
Ma kienx esagerat.
Imetat li jekk iktibu sensa tiegħu għad-diskors li sar fuq ir-radio mal-hijackers, importanti li tara li hemm ħafna x'taqra minn dawk what to tell from dak il-diskors. Per esempio, waqt il-hijack, il-hijackers saqsew għall-ambaxxatur Libjan. U l-ambaxxatur Libjan mar fuq ir-radio. U għallu l-usma, we can't talk to you, you need to come to the plane, we can't talk on the radio. Ġvi, tiġa jem suspect, taħloq suspicion taħ. Umbat, meta l-ambaxxatur l-Libjan għalli marriċ ma jistax imur, ġab skuża li ma jistax imur u qal li Libja ma tapprovax di does not approve this hijack. L-risposta tal-hijack kien he must apologize. Iġvi, tista taqra kif trid inti, ma, I mean, it raises suspicion, speċi ta' li probablement Libja kienet wara jgħadi, kif mbagħad ħafna nies sostnu wara.
U dak li qal l-ex ministru Joe Grima?
Interessanti, għax, sabiħa meta t-intervista nies li irtiraw, kem Carmenu, kem Joe Grima, specialment meta jkunu irtiraw 10 snin wara, dik l-intervista saret fit 2009. There is a point li they relax and they want to kind of be more free. And
they don't follow the party line.
They don't put a hash on them at this point. They are, you know, they want to be themselves.
Mm-hmm.
Joe, Kem Carmenu, kino, propriety, I very frank, very as honest as they can. I mean, Joe, kin al li propriety, ħass li kienem zbal meta ma ċċettawx l-Amerikani. U propriety, kienet l-ewwel darba li ministru ammetta b'mod ċar, fint, ma dik l-opinjoni tiegħu. Carmenu għal-voli qatt ma kien ċar fuq dak is-suġġett u qatt ma rrid jgħid isma' innaħseb għamil żball. I think he was quite proud to do that. I do believe he knew that and I think he kien imweġġa' ħafna biż-żball li jagħmel, ġifieri. I think of il-fatt.
Minjaf di tal-precarious situation li qal il-pajjiż ikun fih. Ġifieri għax nidru koroħ mal-Libjani, pereżempju jekk nużaw l-Amerikani, allura għandna x'nibżgħu mill-Libjani. Għax hawn ħafna conspiracy theories anke li aħna qatt ma żibna ż-żejt għaliex kant ħafi qatt ma ridna nsibu ż-żejt.
Meta invitajtu għall-intervista. Fil-fatt domt biex nirċivi risposta minn għandu. U f'sebb li mhux ħajkolli l-intervista miegħu. Mbagħad at some point għaddejt lu kelma ma' ħadd ieħor, rispondini u ġi għamilna l-intervju. U jiena ma kontx naf kemm ħajkun ready biex jitkellem fuq-ħajġek. Jiena ħsibt li peress li hija not a very nice event fil-karriera tiegħu. I mean, għax sfortunatament u kien permissu dak iż-żmien, m'hemmx tagħmel, I mean, bil-fors ħajġi jassossa u kien fil-kontroll tar. Imma wara 4 minuti. U beda suġġett fuq hijack u ma rridx jaf, I mean he was very willing u ħassejt li isu rrid kważi kienet isa terapija li jitkellem fuqha biex jispjega ruħu u sama you know you can feel li għandu dak l-urġieħ kbir li kellu kien he was caught kif ngħid fil-ktieb between a rock and a hard place. Tant kien hemm u għandu raġun meta qal kien hemm ħafna considerations, issa ħalli forsi waħda tnejn minnhom propriety għaj ma kienux importanti ħafna, ma kienem ħafna considerations. Għansi miljek, per esempio, il-fat li għatlu għabdo jisparaw in-nies meta l-landja l-aeroplan, għalieħ kik kienet għamlu, they committed a crime on Maltese soil. U pala avukatu bdidem ta' prinċipju, ħass li jekk bdidem jgħamil crime
pattern.
Mandux jingħata fiħol u joħroġ minn Malta, he has to do his, you know,
deal with the consequences here.
Għax issa he committed a crime. Dik kienet waħda mill-konsiderazzjoni.
Ma nistgħux nħallu jitlaq dan.
Eżatti, l-oħra kienet li jekk intuhom il-fjuwil ħajkun preċedent u jibqgħu jiġejjin oħrajn. Li fil-realtà. Li fil-realtà kellu naħseb kellu raġun għax fatt ma ġewx ħajġek oħrajn. Ġifi kellu ħafna, pereżempju, kien hemm suspett li kaptan kien qiegħed jissaġera meta kien qed jgħid sparaw ieħor, sparaw ieħor. Għax ma kellu raġun jew nies li kienu fil-kontroll kellhom raġun jissuspettaw għaliex għax kien hemm moment meta l-kaptan qal they shot another one u ma il-body ma tefaħux barra. Għax il-kaptan essaġġa apposta biex jitihom iktar pressure biex jagħtu l-fuel. Ġifi kien hemm ħafna considerations jiġifieri, ma rridx li l-forzi Maltin jiweġġgħu. Għax kien jaf li training tagħhom ma kienx daqshekk tajjeb għal ħaġa bħal di u ma rridx li jeħel u ma jiweġġgħu xi Maltin. Allura dik ma rridix, fint ġifi hemm ħafna u ma rridx li wkoll Malta tidher li aċċettat l-Amerikani biex jgħinu. U kif semmejt inti għaliex għax forsi ħajder ikraħ mal-Libja jew forsi ħajder il-neutralità u l-diktijaw mux iżomma.
Eżatt.
Il-fatt li kien għadu Prim Ministru ġdid, kien jaf li n-nisi stennu ħafna minnu, nis problemet et ikkomperi auch momentov, as momentov kin ta ablu, ohi abdu, allora he wanted to solve it on his own. Min flokki abbat nis professionali biex jamlu negotiations. Ġifri, jem hafna konsiderazzjoniet, mux għana jilek li naqbel ma dal-punta, ġifri, ma dak li kina dejġo moħu.
Ġo min moħu. Ma setax, min tof stess kien għadu f'saħħtu dak iż-żmien. Seta' jinvolvi ruħu min tof kienet tidher kera għall-Karmen mbagħad li għadu kemm sar Prim Ministru ma kif inqalet problema iġib lura l-taqablu.
Kien nimmaġina, jina għatma intervistajt il-min tof, kien jikur ma naf u għalli naf minnant John Mizzi li għallu ministru li kien fil-kontrol tower, illi Carmenu kien ċempel l-Mintof u Mintof kellhom diskors u telefonata spiċċat Mintof jgħidlu inti daħad sejk fija s-saħroċ minna. Ġifiri.
Ok.
Forsi dak kien diskors normali bejnietom għax kienu ħbib. Ma what I mean is, ġifiri, you know, kien hemm ħafna konsiderazzjoni u naħseb. I would never want to be in his shoes.
Le, eżatt. Immaġina f'dik is-sitwazzjoni għandek daw in-nies, id-dinja kollha għajnejha fuqek, daw ir-riski kollha ġifiri eħe, faċli nitkellmu aħna hawnhekk, però daw il-konsiderazzjonijiet kollha li inti ddurhom u semmihom fil-ktieb ġifiri u anke il-mod kif qed titkellem. Ovvjament, qatt ma rrid inkun l-inqas ċellola f'ġisem xi ħadd f'dik il-pożizzjoni. Ej nisimgħu biex nikkonkludu klip ta' Tony Leon li kien wieħed mill-passiġġieri fuq l-ajruplan illi jesprimi l-opinjoni tiegħu xi snin wara waqt intervista li għamiltlu inti.
The Americans would have had a plan, or anybody else would have had a plan whereby you don't even shoot your own people when they go in one part of the aircraft and come out the other. Which I watched the Egyptians do. I would not shoot the co-pilot. I can tell what a co-pilot looks like, you know, what uniform he's got on. Why shoot him?
Ovvjament, waħda minn l-affarijiet li toħroġ minn din l-intervista minn dal-ktieb u minn di traċedja hi kemm il-fatt li Malta tibqa' tissemma' fl-istorja bħala l-post fejn mietu daw in-nies din it-traċedja, ġifieri traċedja kbira, hawn min jgħid ġifieri jidher li seta' ġiet evitata, żbalji li saru. Tidher kera, imma aktar importanti huma in-nies li tilfu ħajjithom, il-familji tagħhom, it-traċedja nifisha u kif bidlet il-ħajja ta' daw in-nies imsiken li kienu innoċentament qegħdin fuq dak l-ajruplan. Xi tgħid li fuq dan il-klip li smajna?
Dan il-klip jgħinni biex nirrispondi l-mistoqsija li saqsejni fil-bidu għalfejn għamilt il-ktieb. Issa Tony qed jgħid illi kwalunkwe tim li seta' li ma kienux Eġizzjani li jattakaw l-ajruplan żgur kien ikun hemm riżultat aħjar. Issa Tony li ksir nafu 30 sena ilu dak der fuq programm fin-90s fuq TVM dak iż-żmien kien Chandir Mata. U kien qal l-istess ħaġa. U fil-programm kien hemm ex-ministru mhux ansemmi smiet, imma dan l-ex-ministru li kien fil-kontrol tower beda joġġezzjona għal Tony Lyons u jgħid li Tony Lyons kien jipprova jitella l-gvern Malti l-qorti għal ħsarat mentali u affarijiet bħal dan, insomma. U prova jattakka ħafna, fimt? U mhux l-ewwel darba li dal-ex-ministru għamel hekk ma ħadd ieħor li kien qed jikkritika l-hijack. U ndunajt li hemm ċertu narrativa li ċertin politicians li ta' dak iż-żmien kienu qegħdin jippruvaw trying to spin ħan niftem. Illi jippruvaw jiffukaw il-żballi fuq l-Eġizzjani fuq l-hijackers. U jinna men li jekk mitu 60 ruħ.
They deflect bl-Inglis jgħidu.
U jekk bitu 58 innocent people, alright, għax mhux nikkonsidra l-hijackers, it-tnejn li mitu. Ma jistax ikun li mitu għal xejn, ma tistax, I mean, you know. Allura, il-fatti reali, il-fatti kollha li kontribwixxu lej dal-iżball, dal-traġedja, għandhom jibqgħu ħajjin fl-opinjoni tiegħi. Anki jekk forsi ħan idru ftit koroħ minn ċertu angles, imma jekk ħanaħbu il-fatti, ċerti fatti għax ma jaqblilniex, fejn ħan nitalmu? Kif jkun hemm inċident similari għal ħarsat, ma jkun hemm anki kwalunkwe.
Ħan nagħmlu deċiżjonijiet aħjar forsi.
Eżatt, kien hemm u ndunajt li kien hemm you know, pisa pitoni lajn, skellu kull dritt jipprova għal-volja f'qatfa qatma tela l-gvern Malti l-orti, taġvi, it was a, kent bat etra legali, un bat ma tellax ma me xej. Imma, il-fat, ju kellu dritt jamel, għakri, ta' xandu, he was a victim. U għandu kull dritt jimur fuq il-televizjonu jgħid, jina nħoss li kiku ma kienux l-Eġizjani, kullu l-Amerikani, zguru ma kienux jimur da' sekkis, għandu kull dritt.
U l-lum tiġi għacċettat aktar dik, forsi fil-90s kon għandamux da' sekkim dorijin b'dan l-affarijiet. Trauma, u mental health u daw l-affarijiet. Illum imma aktar nies jagħmlu għad il-biċċa xogħol li titlob id-danni minħabba sitwazzjonijiet u tort ta'
Access program kien hemm intervista ma' Joe Mercia li kien il-retired public relations officer tal-ambaxxata Amerikana u fl-intervista hu qal li l-Amerikani ġew separati u ma tħallux jitkellmu mal-Eġizzjani biex jippjanaw il- U da l-next ministru attakka ukoll fuq il-programm. Tant li mbagħad wara fil-gazzetti da kellu Mercia kellu jikteb u speċta jitih risposta. Imma diki indunajt li l-ewwel għax għaddu 40 sena ċerti dettalji jintesaw mod naturali ġifieri dik il-problema wkoll. Meta iktar ma jgħaddi żmien u ktieb ta' John Mitzi m'għadux joħroġ. Allura normali li l-affatti jintesaw. U tini net kienem effort minn ċerti nis biex ċerti fatti ma jħorġux. Allora xtaqt li dal-ktieb jkun issa tipo, mux għanajdek il-Bibja, ma il-ktieb li almenu jifakkar il-kulħadd sar u x'ma sarx.
Dik hija fil-fatt parti mid-diskussjoni ta' libertà tal-istampa li fil-fatt għandna libertà tal-istampa f'pajjiżna imma hu ħafna nies li jħossu illi aħjar ma jitkellmux dwar ċertu affarijiet.
Ankun onest, meta tgħid ma' Carmenu kelli mistoqsijiet jaħarqu għax bala nilbes kappell ta' ġurnalist biex insaqsih, ritt insaqsih ħafna affarijiet li kont ili ħafna biex nsaqsih. Meta spiċċajt l-intervista damet iktar minn sija, I mean, ħad grazzi ħafna miegħu, ankun onest. Ħassejt li hu kien f'pożizzjoni diffiċli ħafna, vera hemm ċerti points li semma li ma qbilx magħhom, imma mbagħad semma ħafna points li qbilt miegħu. U ħassej, I mean, you would not want your worst enemy to be in his position. Fint? Għax hu finalment, he was in the middle of everything.
U nixtieq inżid ukoll qabel ninkonkludu, illi anke mbagħad ftit ta' snin wara kien hemm is-sitwazzjoni ta' Lockerbie. Li ġrat taħt gvern ieħor ġifieri biex ħadd ma jgħid li qed nikkritikaw anke fis-sitwazzjoni ta' Lockerbie, dejjem innegajna bħala pajjiż illi is-suitcase bdiet minn Malta u marret l-Ġermanja u mbagħad marret Heathrow. Imma issu d-difiża qatt ma ssir b'mod b'saħħtu, qatt ma jkun hemm każi l-qorti biex ngħidu sbaq tawa din li Malta kienet involuta fil-Lockerbie. Noqogħdu kwieti, ħaw nispjegaw wija forsi l-istorja tintesa u ma tapax tissemma.
U tit issu kolli kien hemm pressure jew pressure mill-Gvern Malta dak iż-żmien, għax jekk l-Gvern Malta kellha tkun ħadd ikun jaf li bomba rmirxilha titlu' fuq aeroplan tal-Gvern Malta se ħażin u
sekretarju. Hemm dawn il-konsiderazzjoni, il-famużi konsiderazzjoni ta' kalli sama Carmenu. Ħafna.
Iva, at the end of the day, naħseb daw jeżistu kull imkien. Imma naħseb hemm regola waħda li għandha tinżamm kull imkien ukoll. Illi fejn hemm where the lives of people are in the balance, we should put aside daw il-biases kollha. U dak huwa messaġġ fl-aħħar ta' ktieb meta tara l-aħħar biċċa. Illi at the end of the day nispera li meta jkunna f'sitwazzjoni fej ħajja ta' persuna waħda jew iktar it-tiddependi fuq deċiżjoni politika, għandna naħsbu biss fl-aħjar biex insalvaw il-ħajja u xejn iktar. That is the ultimate message.
Malcolm Sherry Ferrante. Min irid jista' jakkwista kopja ta' dal-ktieb jismu Sovereign Based on True Events ta' Malcolm Sherry Ferrante. U l-istorja miktuba bħala narrativa ta' dak li ġara 40 sena ilu fl-1985 traċedja tal-Egypt Air hijack. Grazzi ħafna Malcolm, ħadd piċir ħafna nitkellem miegħek. Awguri, jalla id-dokumentarju li wkoll ħadd toħloq basat fuq dan il-ktieb, naraw u forsi nerġa' nistiednek u nerġa' nabdu konverzazzjoni oħra.
Grazzi lilek ukoll.
Contact the highest authority. They are dangerous. Raiders and they are killing people. Four people were killed in Point Blank now.
We told you before that if he shot another one, he would not be killed. They must realize that we are serious also in this business.
Kien Colin Fitz jistaqsi fuq 103.7 Campus. Programm li jixxandar nhar ta' sibt fl-erba ta' wara nofsinhar, repetizzjoni il-ħadd fit-tlieta. Programm li jitella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 tistgħu issibuh fis-sezzjoni On Demand. Nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin sa dakinhar, grazzi u saħħa.